ครับมลรัฐหลายแห่งในสหรัฐต้องการให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานจากการถูกโจมตีโดยแฮกเกอร์นะครับกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่พบไวรัสก่อกวนในคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปเครื่องหนึ่งสำหรับงานเครือข่ายไฟฟ้าที่รัฐเวอร์มอนต์สำนักข่าว Associated Press รายงานว่าการส่งโปรแกรมเจาะล้วงข้อมูลที่แทรกซึมเข้ามาในเครื่องแล็ปท็อปของหน่วยงาน Burlington Electric Department ในรัฐเวอร์มอนต์เชื่อมโยงกับกลุ่มแฮกเกอร์ชาวรัสเซียนะครับหลังจากทราบข่าวนี้เจ้าหน้าที่ในรัฐนิวยอร์กโรดไอแลนด์มาสซาชูเซตส์และคอนเนคติคัตกล่าวว่าพวกตนกำลังสอดส่องอย่างใกล้ชิดว่าระบบให้บริการไฟฟ้าและสาธารณูปโภคอื่นๆมีเหตุการณ์น่าสงสัยหรือไม่ต่อการถูกโจมตีโดยนักเจาะลวงข้อมูลนะครับและผู้บริหารของบริษัทสินค้าแบรนด์เนม LVMH กล่าวว่าผู้ผลิตนาฬิกาหรูของสวิตเซอร์แลนด์อาจได้รับผลประโยชน์จากกระแสความนิยมนาฬิกาสมาร์ทวอชนะครับจองคลอสบีแวร์ผู้บริหารของเครือนาฬิกาในบริษัท LVMH ซึ่งรับผิดชอบนาฬิกายี่ห้อแท็กฮอยเออร์ฮูบลอตและซินิธกล่าวว่าที่ผู้ผลิตนาฬิการาคาแพงอาจจะได้รับผลประโยชน์จากความตื่นตัวในสินค้าสมาร์ทวอชน่าจะมีเหตุผลมาจากการที่ลูกค้าที่มีกำลังทรัพย์ต้องการความแตกต่างและอยากเป็นเจ้าของนาฬิกาที่มีราคาแพงและมีเทคโนโลยีชั้นสูงด้วยนะครับแท็กฮอยเออร์ร่วมมือด้านเทคโนโลยีกับ Google และ Intel เพื่อพัฒนาสมาร์ทวอชสำหรับนาฬิกาแบรนด์หรูรุ่นแท็กฮอยเออร์คอนเนคเต็ดซึ่งขายอยู่ที่ราคา 1,400 ฟรังสวิสหรือประมาณ 50,000 บาทและถูกจำหน่ายหมดเกลี้ยงอย่างรวดเร็วไปเมื่อปีที่แล้วนะครับแต่ในขณะเดียวกันสำนักข่าวนิเคอีรายงานว่าบริษัท Apple อาจลดกำลังการผลิต iPhone ถึงร้อยละ10ในไตรมาสแรกของปีนี้โดยนิเคอีประเมินจากข้อมูลของบริษัทที่รับช่วงการผลิตชิ้นส่วน iPhone ให้กับ Apple นะครับก่อนหน้านี้บริษัทเก็บข้อมูลทางการตลาด IDC ประเมินว่ายอดขายสมาร์ทโฟนยี่ห้อต่างๆทั่วโลกสำหรับปีที่แล้วน่าจะเท่าๆกับปีก่อนหน้านั้นและ IDC กล่าวว่าแม้ Apple เองก็ทำตลาดยากขึ้นครับและอีกด้านหนึ่งครับยอดรายได้จากการขายตั๋วภาพยนตร์ในอเมริกาเหนือเพิ่มขึ้นเป็นสถิติใหม่เมื่อปีที่แล้วโดยแตะระดับ 11,400 ล้านดอลลาร์ตามรายงานของบริษัทเก็บข้อมูล Comscore ที่สำนักข่าวรอยเตอร์สนำมาเผยแพร่นะครับปีก่อนหน้านั้นรายได้จากการขายตั๋วภาพยนตร์ในอเมริกาเหนือนั้นอยู่ที่ 11,140 ล้านดอลลาร์หนังที่ทำเงินสูงสุดเมื่อปีพุทธศักราช2559ที่เพิ่งจบลงก็คือเรื่อง Finding Dory ที่รับเงินไป486ล้านดอลลาร์ในอเมริกาและแคนาดานะครับที่ตามมาคือ Rogue One หนังเครือ Star Wars ที่ยังกำลังใช้อยู่ตามโรงภาพยนตร์ขณะนี้ตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมและภาพยนตร์ในเครือค่ายดิสนีย์6เรื่องติดอันดับอยู่ในทำเนียบภาพยนตร์10อันดับที่ทำเงินสูงสุดในปีที่แล้วโดยอันดับ1 2และ3ก็ต่างมาจากค่ายดิสนีย์เช่นกันนะครับคือ Finding Dory Rogue One และ Captain America ตอน Civil War ครับส่งท้ายยังอยู่ที่วงการบันเทิงนะครับสำนักข่าวซินวาของทางการจีนรายงานว่าศาลจีนที่นครเซี่ยงไฮ้สั่งปรับเงินกว่า 1,350,000 หยวนหรือประมาณ7ล้านบาทต่อบริษัทสร้างภาพยนตร์ภายในประเทศ2รายกรณีลอกเลียนแบบภาพยนตร์การ์ตูนยอดนิยมเรื่องคาสและคา2ของสหรัฐนะครับเงินดังกล่าวเป็นค่าเสียหายที่บริษัทจีนต้องจ่ายให้กับค่ายดิสนีย์และพิกซ่าของสหรัฐเจ้าของผลงานหนังแอนิเมชันคาทั้ง2ภาคดิสนีย์และพิกซ่าร่วมมือกันฟ้องบริษัทสร้างหนังของจีนที่เผยแพร่เรื่อง Autobots ซึ่งมีความคล้ายการ์ตูนเรื่อง Cars ทั้งชื่อภาพยนตร์ตัวละครและป้ายโฆษณาภาพยนตร์อย่างมากนะครับคดีล่าสุดนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่ง ที่บริษัทต่างชาติดำเนินการต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ในปีที่แล้วซึ่งบริษัทรถยนต์ BMW และนักบาสเกตบอลระดับโลกไมเคิลจอร์แดนชนะคดีละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศจีนครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตันครับ